Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Cuvântul Domnului ne vorbește în această dimineață despre taina pe care Dumnezeu o desfășoară în biserica Lui. Taină care trebuie să fie cunoscută copiilor lui Dumnezeu, pentru că o taină necunoscută nu este de folos. Însuși cuvântul taină presupune ceva tăinuit, ceva ascuns. Dar dacă pentru noi sunt ascunse planurile lui Dumnezeu și neînțelese de noi, nu vom putea să colaborăm în ascultare cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în așa fel încât planurile acelea ale Domnului să se împlinească cu noi. De aceea, cuvântul Domnului ne vorbește despre taina lui Dumnezeu în Hristos Iisus, care este biserica, dar în același timp, Apostolul Pavel, condus de Duhul Sfânt, ne dezvăluie taina aceasta. Taina ascunsă de veacuri, dar descoperită astăzi prin Duhul Sfânt apostolilor și prorocilor lui, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Iată că această taină este descoperită și noi trebuie să cunoaștem despre ea, să știm despre ea, ca să ne putem uni mai apoi cu planurile pe care le are Domnul și să putem să intrăm în ele și să avem parte de ele. Ce este biserica? Dacă ar fi să dăm o definiție destul de simplă, am putea numi biserica adunarea celor care au fost născuți din Dumnezeu, prin pocăință și credință, care îl au pe Domnul Iisus ca stăpân și se strâng împreună pentru a se ruga, pentru a sluji unii altora din dragoste și prin Duhul lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu. Am și trimiteri în Sfânta Scriptură care subliniază și adeveresc această definiție, și anume că biserica este adunarea celor care au fost născuți din Dumnezeu, care s-au pocăit crezând în Domnul Iisus, care l-au pe Domnul Iisus ca stăpâna lor și care se adună împreună cu scopul de a-L slăvi pe Dumnezeu, cu scopul de a se ruga lui Dumnezeu și cu scopul de a se sluji unii altora în dragoste și prin Duhul lui Dumnezeu. Efeseni 4, de la versetul 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în original spune pentru echiparea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Iată cuvântul acesta, dragoste, dragostea lui Dumnezeu, turnată în noi prin Duhul lui cel Sfânt, este, dacă vreți, mediul în care se poate dezvolta biserica. Credincioși adevărului în dragoste, creștem în dragoste. Dar dacă mediul acesta lipsește, când vorbesc de mediul, la ce mă refer? Ca să vă dau un exemplu pe înțelesul tuturor, un acvariu în care trăiesc peștii, mediul lor e apa. Dacă peștii îi pui într-un acvariu gol, vor muri, se vor zbate, se vor lovi unii de alții până vor muri. Dacă vreți, acvariul e biserica și noi suntem peștii. Dar dacă în biserica Domnului, unde suntem noi, nu este turnată apa Duhului, a dragostei, peștii se vor lovi unii de alții până vor muri. Și să se tot supere atunci fiecare că nu se poate rezolva nimic. Ceea ce avem nevoie, mediul acesta este dragostea lui Dumnezeu, de care suntem responsabili fiecare. Că altfel putem să dăm vina pe Domnul și să spunem, nu e dragoste în biserică. Dar cine devine că nu e dragoste? Păi cine devine? Păstorul. Cine mai devine că nu e dragoste? Comitetul. Cine mai devine? Slujitorii, prorocii. Cine mai devine? În realitate, vina aparține fiecărui mădular. Pentru că fiecăruia mădular Domnul îi poruncește tot ce face să fie făcut din dragoste. Peste fiecare mădular al trupului lui Hristos, Duhul Sfânt toarnă dragostea Lui. O păstrăm, o creștem, Scriptura ne spune să creștem în această dragoste, o arătăm altora, biserica Domnului va propăși. Frații și surorile se vor dezvolta spiritual, vor crește, vor fi vindecați. Mi-aduc aminte de o prorocie care a fost în mijlocul nostru când Domnul a spus că dacă ne vom ruga cu dragoste unii pentru alții, El se va coborâ și va vindeca. Dacă ne vom ruga unii pentru alții și vom simți cu dragoste, ne va păsa, El se va coborâ și va vindeca. Dar dacă nu, nu va face. Aparține biserica. La 1 Timotei capitolul 3 versetul 15 ni se spune că biserica este a lui Dumnezeu. Biserica nu este a unui om, biserica nu este a unui grup de oameni, biserica nu e nici măcar a cultului în care facem parte. Biserica este a lui Dumnezeu. De aceea, pentru că biserica este a lui Dumnezeu și pentru că capul ei este Hristos, biserica trebuie să fie supusă lui Dumnezeu. Trebuie să fie supusă Domnului Iisus Hristos. Și de aceea fiecăruia dintre noi trebuie să ne fie, să umblăm, cum zice Scriptura, păzește-ți piciorul străine când intri în casa de rugăciune. Ce înseamnă păzește-ți piciorul? Nu te grăbi să spui lucruri, să faci lucruri, sau să spun sau să fac lucruri care nu îl iau în calcul că Dumnezeu este stăpânul și El este cu ochii pe mine. Pentru că dacă voi greși în casa lui Dumnezeu, păcatul meu nu va fi în primul rând împotriva fraților și a surorilor, ci păcatul meu va fi în primul rând împotriva lui Dumnezeu și apoi și împotriva a lor. De aceea să ne temem, să fim cu băgare de seamă la slujirea noastră, la rugăciunea noastră, la felul cum stăm, la felul cum vorbim. N-ar trebui să vorbim în casa Domnului decât cu Domnul, nu unii cu alții, decât în cazuri excepționale. N-ar trebui în casa Domnului să ne plimbăm de colo-colo decât într-o situație excepțională în care nu mai putem. Ar trebui să fim cu băgare de seamă că suntem în casa Dumnezeului celui viu. Și nu pot să uit ce mi-a spus într-o zi când Domnul s-a atins de ea în mijlocul bisericii și a vindecat-o fără ajutorul vreunei rugăciuni omenești, când a avut ca o vedenie și a văzut cumva parcă poala hainei Domnului aici, lângă ea, în casa lui Dumnezeu, în locul acesta, despre care poate uneori nu-l prețuim așa de mult, ci zicem acolo unde cutare, unde vine ăla, unde-i și ălălalt. nu e bine. Dar iată că acolo sau aici, în casa lui Dumnezeu, într-un loc unde suntem oameni nedesăvârșiți, fiecare dintre noi, cu greșeli, acolo, aici vine Domnul, se prezintă Domnul, lucrează Domnul și ia aminte la faptele, vorbele și căile noastre. Domnul să pună frica Lui în noi, frica de Domnul să ne cuprindă inimile și să ne apropiem de Domnul ca să-L cunoaștem tot mai mult. Ce plan are Domnul cu biserica? În cuvântul acesta ni se spune că planul Domnului este ca să o sfințească, să o desăvârșească și să o prezinte într-o zi înaintea lui Dumnezeu, în prezența Lui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Deci planul Domnului este ca să sfințească biserica și să o desăvârșească și într-o zi să o prezinte înaintea Tatălui așa, sfântă, curată, fără pată, îmbrăcată într-o haină frumoasă. Dar despre ce biserică e vorba? Nu e vorba despre clădirea aceasta, ci e vorba despre noi, care suntem mădulare unii altora, care facem parte din trupul Domnului Iisus Hristos. Că ne place sau nu ne place, ne-a așezat Dumnezeu să fim mădulare unii altora. Poate că în anumite situații trupului nu-i place că urechea e prea mare, nasul prea lung, ochiul prea strâmb, o anumită parte din trup poate prea grasă sau prea slabă, mâna mai neputincioasă, piciorul mai bolnav sau care aleargă repede la rău, că există și așa ceva. Și poate că nu ne convine uneori, între mădulare, uneori nu le convine una de alta. Dar cu toate acestea facem parte din același trup și Domnul se așteaptă de la noi să ne îngrijim unii de alții. Așteaptă Domnul să fim plăcuți unii altora în vederea binelui și a zidirii, adevărat, și așteaptă Domnul ca să avem grijă unii de alții. Ați văzut când mâna se lovește, când dreapta se lovește, care uneori e mai puternică decât stânga, imediat stânga nici nu se gândește. Nu stă să întrebe pe cap să mă duc să mângâi pe mâna dreaptă, să mă duc să pun un pic să dezinfectez. Pornește de la sine și o face. De ce? Pentru că e în același trup și simte durerea. O să facă Domnul și noi să simțim la fel, fiindcă suntem mădulare în trupul lui Hristos și unii altora și să îngrijim unii de alții, pentru că numai așa, frați și surori, ne vom putea sfinți și vom putea fi fără vină. Am citit acum ceva timp cuvântul acela care spune că numai dacă vom umbla în dragoste și numai dacă tot ce facem, facem din iubire, vom fi fără vină. Dar dacă nu facem așa, nu vom fi fără vină. Noi dorim să fim fără vină și dorim să apărăm adevărul, și adevărul e Domnul Iisus Hristos. Dar cuvântul pe care l-am citit spune credincioșii adevărului în dragoste. Nici măcar acolo unde e vorba de adevăr, Dumnezeu nu ne permite să fim credincioși adevărului fără dragoste. Nici măcar acolo. De aceea, responsabilitatea o avem fiecare dintre noi, ca să putem crește împreună cu biserica, să ne putem sfinți, să fim fără vină și încetul cu încetul Domnul să ne pregătească pentru marea întâlnire de pe norii cerului, când ne va prezenta înaintea Tatălui la nuntă. Doamne, ajută-ne și ai milă de noi, ajută-ne să facem voia Ta. Al doilea lucru, Domnul dorește ca să poarte frumusețea caracterului divin și a lucrării Duhului Sfânt înaintea lumii. Biserica, adică noi toți, Domnul dorește ca prin Duhul Domnului care lucrează în noi să arătăm lumii cum e Domnul Iisus. Să arătăm lumii cum e Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce a zis Domnul Iisus? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dar după asta a spus ucenicilor, voi sunteți lumina lumii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că după cum Hristos a arătat lumii cum e Tatăl, tot așa noi să arătăm lumii cum e Hristos. Responsabilitatea bisericii este să poarte frumusețea Domnului în lumea asta. Care e frumusețea Domnului? Roada Duhului. Și roada Duhului este dragoste. Iarăși ne întoarcem unde nu ne convine. Iarăși ne întoarcem acolo unde ne e foarte greu. Iarăși ne întoarcem acolo unde Dumnezeu spune roada Duhului este dragostea. Și cum se manifestă, Doamne, dragostea? Păi cum? Prin îndelungă răbdare, prin suferirea răului, prin lipsa înălțării de sine, că dragostea nu-și caută folosul său, prin faptul că nu ne mâniem unii pe alții. Nu ne mâniem unii pe alții, așa-i? Ajută-ne, Doamne! Prin faptul că nu ne gândim la rău unii despre alții. Așa zice dragostea, nu se gândește la rău. Suferă totul. Suferă tot, așa-i? Nădăjduiește totul. Crede totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Vrem să avem parte cu Domnul viața veșnică? Dragostea nu va pieri. Dacă o am în mine de la Duhul Sfânt și o trăiesc, nu voi pieri niciun. Dar dacă diavolul reușește să-mi facă găuri în caroserie, în suflet, pe unde se scurge dragostea și sunt lipsit și gol, va fi foarte greu ca să ajungem unde ne-am pornit. Pentru că Domnul, când va veni, va lua pe aceia care seamănă cu El. Care seamănă cu El. Spunea Richard Wurmbrand și nu l-am înțeles în vremea aceea. Ori de câte ori predica, omul acesta lui Dumnezeu spunea: vin din nou să vă predic și vă spun ce știu mai bine și mai bun. Iubiți-vă unii pe alții cum v-a iubit El. Vreau din nou să vă vorbesc despre dragoste. Și eu ascultam la radio și trebuia să pun predicile și tot mereu despre dragoste, tot mereu. Aș fi vrut eu să vorbească despre mileniu, despre împărăția care vine, despre judecata viitoare, despre alte lucruri. El zice: nu știu nimica mai bun să vă spun acum când sunt la sfârșitul vieții, după experiență de mulți ani de slujire, decât cel mai important lucru care trebuie bisericii. Cunoașteți dragostea Domnului și umblați în ea, că așa ajungeți în cer. În vremea aia nu l-am înțeles. Aș fi dorit să aud alte cuvinte de la acest om deosebit al lui Dumnezeu, despre care se spune că atunci când venea, prezența Domnului cuprindea toată adunarea, pentru că Domnul era cu el. Dar el a zis: asta e toată comoara care o am și care pot să vă spun. Al treilea plan pe care l-are Domnul cu biserica este să domnească pe pământ timp de 1000 de ani împreună cu biserica. Biblia vorbește și are multe profeții despre perioada milenară sau a mileniului. Adică Dumnezeu a îngăduit lumii să conducă, să se autoconducă timp de vreo 6000 de ani. Dar a 7000 de ani Dumnezeu nu va mai lăsa lumea să se autoconducă. Nu vor mai fi alegeri pentru președinți, regi, împărați. Va veni Domnul Iisus Hristos cu biserica și El va conduce tot pământul, de la Ierusalim până la marginile pământului, prin biserica Lui, prin biserica, prin frații și surorile care L-au urmat cu credincioșie pe pământ, care vor fi în trupuri slăvite și care vor reprezenta pe tot pământul autoritatea celui prea înalt. Cuvântul Domnului spune, și nu e timp să mergem în toate versetele, dar citesc decât Apocalipsa 2:26, un cuvânt atât de frumos: celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Asta nu va fi în viața veșnică. În viața veșnică nu va mai fi nimic vrednic de blestem. Nu va mai fi nimic de zdrobit în viața veșnică. Dar aici, în perioada de mileniu, spune Scriptura că unii oameni care vor fi pe pământ în perioada aceea, care se vor naște mai departe din familii, cum merge lumea de aici încolo, vor fi necredincioși Domnului, deși îl vor vedea pe Domnul, și unii vor muri la vârsta de 100 de ani din pricina păcatului. Dumnezeu va alungi viața oamenilor în perioada aceea, totuși din pricina păcatului unii vor muri mai devreme și probabil că vor muri loviți de judecata pe care Domnul o va manifesta chiar prin copiii Lui în vremea aceea. Iată ce planuri mărețe, Ce planuri mărețe are Domnul cu biserica? Ce planuri mărețe are cu aceia care vor birui din biserică? Că nu toți vor birui. De ce nu toți vor birui? Se vor lăsa biruiți. Dar de ce mă voi lăsa birui? Pot să mă las birui de ură în loc să biruiesc prin dragoste. Pot să mă las biruit de neiertare în loc să biruiesc prin dragoste cu ajutorul Duhului Sfânt și să iert. Pot să mă las biruit de mânie, de amărăciune, de orice alt păcat, de necurăție, curvie, patimă, poftă rea, lăcomie de avere, înălțare de sine, mândrie. Mă pot lăsa biruit de astea, dar dacă m-am lăsat biruit de ele, nu voi avea parte cu Domnul în împărăție. Dacă te vei lăsa biruit de ele, nu vei avea parte, dar dacă cu ajutorul Duhului Sfânt vom birui, dacă ne vom îmbrăca cu dragostea Lui ca o haină, fără să facem compromis, că unii înțeleg că dacă e iubire, înseamnă că trebuie să-i las să trăiască cum vor, că trebuie să-i las să vorbească ce vor, trebuie să-i las să facă păcatele pe care vor și să-i accepți așa, și că Dumnezeu nu se uită la ce izbește privirea, ci doar la inimă. Nu, asta nu-i dragoste. Dragostea adevărată cheamă la o pocăință sfântă. Dragostea adevărată corectează. Dragostea adevărată mustră, îndeamnă, arată calea vieții, dar ajută pe cel pe care îl operează să se vindece. Da, dragostea adevărată urmează pe Domnul Iisus Hristos în cuvântul Lui și nu s-abate de la El. Iar pe aceia care s-abat, caută să îi ridice cu Duhul brândeții și, cum spunea Iacov, zice, și ia seama, sau Iuda, și ia seama să nu fii ispitit și tu. Asta face dragostea adevărată. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cum se realizează această lucrare a Domnului în mijlocul nostru, frați și surori? În primul rând, lucrarea aceasta se face prin ajutorul și lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este locțitorul Domnului Iisus Hristos pe pământ. Nu papa, nu patriarhul, nu președintele de cult, nu episcopul, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Domnului este acela care lucrează în noi, acela față de care trebuie să ne supunem, acela care trebuie să conducă biserica, acela pe care trebuie să-l chemăm și să-l ascultăm în toate lucrurile. Și cum lucrează Duhul Domnului, frați și surori? Duhul Domnului folosește metode pe care nu prea le agreem noi. Ne-ar plăcea ca Duhul Domnului să folosească doar metodele acestea ușoare și bune, prin care să ni se descopere, să ne umple inima de prezența Lui și să biruim în felul ăsta toate lucrurile. Dar Duhul Domnului nu folosește doar metoda aceasta, ci folosește și alte metode și haideți să enumăr câteva dintre ele. Folosește chiar metodele de lovire ale diavolului. Adică ce face? Îi îngăduie duhurilor răutății să ne lovească. Ne îngăduie unii pe alții să ne întristăm, să ne amărâm unii pe alții. De multe ori sub influența firii pământești și a duhurilor rele care de-abia așteaptă să facă tulburare, să facă să nu fie unitate, că în felul ăsta Duhul Sfânt nu poate lucra. Și atunci dacă eu nu veghez printr-un cuvânt, printr-o vorbă rănesc o soră, un frate, celălalt nu veghează și mă rănește și el pe mine. Și în felul acesta se întâmplă niște lucruri, niște frământări, niște zdrobiri, niște afectări. Ne afectăm unii pe alții în mersul acesta. Și Duhul Domnului le îngăduie. Și apoi vine la nivelul inimii noastre și zice, acum trebuie să ierți, acum trebuie să iubești, acum trebuie să te duci la fratele tău și să încerci să ridici, să încerci să-l ajuți să conștientizeze că nu face bine ce face. Și la fel îi cere și celuilalt și pe măsură ce noi ascultăm de Duhul Sfânt, iertăm, uităm, ne luptăm să mergem înainte, să ne răbdăm unii pe alții, să biruim. Zice Scriptura că răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea. Și cine va răbda până la sfârșit? Dar cine nu va răbda? Cine zice, nu mai pot, frate, gata, plec, sau renunț, renunț la slujbă, renunț la biserică, renunț, nu mai fac. Nu mai pot, am ajuns la capătul puterii. Și frați și surori, e adevărat că putem ajunge. Și nu pe nedrept, putem ajunge pe drept chiar. Dar Duhul Sfânt zice, nu așa. Îți dau eu iarăși putere să ieri, să iubești, să mergi mai departe, să lucrezi. Prin tine vreau să modelez pe cutare. Prin El te modelez pe tine și așa vă crezi spre desăvârșit. E, dar metodele astea nu ne plac și nu le dorim. Dar Dumnezeu le folosește, le îngăduie, le acceptă. Măcar că vreau să vă spun că va judeca pe aceia prin care vin. Aduceți-vă aminte de Iov. L-a modelat Dumnezeu pe Iov prin prietenii lui care au venit la el? L-a modelat. L-a zdrobit. L-a făcut să rostească niște cuvinte bune care au rămas învățătură. Dacă nu veneau prietenii lui să-l sâcâie pe Iov și să-l condamne pe nedrept, n-am fi avut multe descoperiri ale Duhului Sfânt care le-a rostit Dumnezeu prin Iov și mai apoi prin Elihu. Multe descoperiri ale Domnului care întăresc inima celor care suferă și sunt sfaturi bune și învățături bune. Dar la sfârșit, Dumnezeu a spus prietenul Iov, duceți-vă la Iov, că ați greșit față de mine. Și numai în vederea lui Iov nu vă voi pedepsi și nu vă voi face după nebunia voastră. Și lui Iov i-a zis, roagă-te pentru prietenii tăi care te-au rănit. Și ce spune Scriptura? Când Iov s-a rugat pentru ei, dar nu ca să-i nimicească Domnul, nu să-i pedepsească, nu să-i depărteze, nu. S-a rugat pentru ei și a cerut milă din partea lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu l-a vindecat pe Iov, l-a restaurat și i-a binecuvântat și pe prietenii lui. Iată, prietenii lui prin Iov au învățat înțelepciunea lui Dumnezeu prin rănile astea care și le-au făcut unii altora. Iov a învățat să rabde, să ierte la sfârșit și să roage pentru prietenii lui și Dumnezeu i-a modelat și pe unii și pe alții și mai târziu au mers împreună spre împărăție și eu cred că ne vom întâlni cu ei în împărăție. Așa lucrează Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Prin ce mai lucrează Domnul? Prin căutarea păcii și a întăririi sufletești în frica de Domnul și prin slujirea fiecăruia dintre noi prin Duhul lui Dumnezeu, prin lepădarea continuă a păcatului și a trăirii în firea pământească și a alegerii ca să ascultăm de Domnul și printr-o supunere și o colaborare tot mai mare cu Duhul Domnului prin care să nu mai facem nimic fără El. Ce mi-a vorbit mie Domnul într-o noapte și să mă ajute Domnul să fac așa? E o poruncă nu doar pentru mine, cred că e și pentru dumneavoastră. Mi-a spus Domnul, tot ce faci să faci prin Duhul Sfânt. N-am făcut așa. N-am știut de multe ori să fac așa. Dar îmi doresc să ajung din ce în ce mai mult ca tot ce fac să fac prin Duhul lui Dumnezeu și nu prin firea pământească. Asta să fie dorința noastră și cu cât vom crește în aceasta, Biserica Domnului se va desăvârși, Dumnezeu va pregăti aceste frământări și aceste prelucrări interioare. Nu va mai fi nevoie de ele, că deja suntem așezați într-o poziție bună, deja suntem într-o stare după voia lui Dumnezeu și nu vor mai fi aceste lucruri și vom avea alte, poate, frământări în exterior, alte poveri de purtat din luptele care ne cheamă Domnul să câștigăm pe alții pentru Hristos, din vestirea Evangheliei până la margine pământului, ne așteaptă Domnul să ne implicăm. Vom trece la alte etape dacă vom colabora cu Domnul ca planurile Lui cu privire la biserică să se împlinească și cu privire la noi și cu privire la frații și surorile noastre. Amin.